как звучи този класически текст днес и как го възприемат младите хора?
Те младите хора идват по задължение, водят ги да го гледат, защото за да не го четат. Нали се разбрахме, че съм овен и съм много откровен винаги. Но после забравят, че са ги довели и е много приятно, защото когато се отпуснат, са невероятна публика. Те, примерно, ние си идваме от Бургас, един град, който се слави като театрален град, но по-голямата част от публиката бяха млади хора и отначало си мислехме, че те просто, посрещайки всеки познат актьор с аплаузи, си мислехме, че не искат да ни подскажат колко са в час театъра, но след това по реакциите, по тънките реакции и усещания на, не само на драматичните неща, защото това е една трагедия, но и на смешните неща. И аз примерно съм много радостен, защото младите хора не ме познават, мен не са ме гледали и са склонни да ме приемат и малко като комедиен актьор, защото аз съм играл доста комедии, но така са ме приели като трагичен артист и трудно се боря с старата публика, докато младите сега се радват.
Младите са по-отворени и предполагам, че по-лесно възприемат нещата, но дали има патриотизъм в днешно време?
Специално за младите хора се съмнявам, че знаят точно какво е това. И понеже няма много впечатление, всичко е в кръга на, така, на моите разсъждения. Знам, че има млади хора, които реагират по някакъв начин, но това е въпрос така на възпитание семейно и на някаква традиция в семейството. Родители, които са ги насочвали, защото те абсолютно иначе нямат причини да бъдат патриоти. И те за това голяма част от младите хора бягат навън. Младите хора не знаят какво е родина и точно там е болката. Защо младите хора бягат от България?
Не смятате ли, че има уроци от историята, от които в днешно време много трябва да се получим? Не само ние и младите хора най-вече. И кои са те?
Ама те трябва да се получат, ама те не могат да си го измислят това нещо. Те не могат, те даже сега в учебниците са историята, писателите по литература ги съкръщават. Тая посока децата не са наясно. Когато гледам турски сериали и се радвам на това, което правят нашите комши, и виждам, че и нравите ни, и бита ни, и морала ни, и традициите ни, и патриархалността в взаимоотношенията са едни и същи. До болка едни и същи. Колко сме турци ние и колко те са българи, българските турци, не знам, защото турците, когато са дошли тук, са дошли без жени. И ме боли това разделение на хората. Ако наричаме патриотизъм около изборите да крещим и да фърляме камъни под джамии, това не е патриотизъм. Казвам го, защото тук се случи нещо много сериозно, по което младите хора, за които говорим, не са наясно. Тия, които фърляха камъни, не са наясно. Те се, не искам да кажа екстремисти, но екстремно действат, защото държавата не е имала грижа до сега през последните 25 години да ги насочи тия хора и да не бягат от България. Естествено, тук не е много заживеене, но бягството от България няма нищо общо с патриотизма. Но възпитанието на младите хора е оставено на самотек на неграмотните родители. Казвам го, подчертавам го, неграмотността расте. Това ли е патриотизъм? Да вземеш на дядо се земите и понеже той е гледал цялото си поколение с тия 50-60 декара, сега са паднали на 5-6 души наследници под 10 декара, и да продадеш 10 декара, купиш една стара кола и да дойдеш в Пловдив да правиш трафик или в София. И да се продаваш земята на чужденците, на турци, на гърци, на англичани. Това ли е патриотизъм?
А какъв е пътя за връщането на младите хора у нас и да останат всъщност? Какво трябва да се направи? Държавата ли трябва е тази, която трябва да вземе някакъв?
Законите и труда. Законите, които трябва да бъдат спазвани. Първо от родителите на тия деца, които искаме да бъдат патриоти, защото когато родителите не спазват, ние ги имаме законите, а не ги спазват. Когато родителите не работят земята, която ни храни, ще ни храни, но ние продаваме и ще станем аргати след това. Защото Пловдив и София и Варна не могат да изхранат там 6 милиона души. Ще трябва да се върнем от там, отдето сме дошли, и да работим земята си, защото Господ ще ни накаже, ако ние работим, но тя вече няма да бъде наша и ние ще станем аргати.
А да се върнем към постановката Железния светилник. Ще трогне ли тя тези хора, млади?
Трогва ги, защото автора е голям. Той е мъчен. И когато тръгнах, трябваше да прочита на ново романа. И се изплаших, че младите хора, които обичат клипово да гледат филми, клипово направени рекламите, да мислят даже клипово, си казвам, леле Боже, как ще приемат това, след като аз много трудно започнах да го чета. Но когато се насилиш да прочетеш малко и след това виждаш какъв голям разказвач е, какъв майстор на разказа, как разказва. И така, режисьорът Асен Шопов, един от трите големи, двамата умряха, Зарян Пловдивчанин и Леон Даниел, той е от Брестовица Асен Шопов. Това е драматизация на Христо Христов, също пловдивчанин, професор Христо Христов. Въпросът е да разказваме от сцената така, че да не пречим на големия автор да хване за гърлото децата. В този емоционален е смисъл да ги хване за гърлото. Той разказва страхотно и те се увличат. Но рефлексът им е толкова силен, че на най-драматичните сцени, няма да ги разказвам, около смъртта на Катерина, аз играя бащата Стоян. Но той е така. За него автор разказва, че султана си го харесва, защото един грамаден като мечка добряк, който така цепел дърва с такава сила, че тя го откраднала и му родила 5 деца. И сега той е Стоян, той набожен и става смешноват. Аз се позволявам в най-драматичните сцени да играя така, че те и да ръват и да се смеят. И ми е много приятно, че успявам. Имайте предвид, че младите хора просто на всяка реплика аплодираха отдолу. Даже ни пречат на потока на действието, защото никак не е лесно на султана. Но след това много си говорихме на тая тема и бяхме много радостни, че този спектакъл може да се играе с години, когато и нас няма да ни има.